Dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Opozita blokon sërish kuvendin me gaz lotësjellës. Ambasadori Amerikan u kërkon të gjitha partive që të gjenë zgjidhje për situatën e krijuar. Nga të tjera zhvillime, Bashkimi Evropian ka shtyrë heqjen e barikadës mbi lumin Iber. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë praninë ushtarake në Afganistan edhe pas vitit 2016.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës është detyruar të ndërprejë seancën e sotme ende pa filluar, nga se deputetët nga radhët e opozitës kanë përdorur sërish gazin lotësjellës në sallë. Me këso veprimesh, opozita thotë se do të vazhdojë derisa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa të mos e tërheqë në nënshkrimin nga marrëveshja për asociacionin në komunave sërbe dhe ajo për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për më shumë holësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Opozita ka përdorur sërish gazin lotësjellës në sallën e kuvendit të Kosovës, me çka ka pamundësuar vazhdimin e punimeve. Me të filluar seanca, deputetët opozitar janë mbledhur tek foltoria e kuvendit dhe më pas kanë hedhur edhe gazin lotësjellës. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e ka cilësuar këtë si një veprim të turpshëm dhe ka shpallur pauzë, e cila më vonë u shndrua në ndërprerje të seancës.
Dini jashtë, ju lutem. Dini jashtë, kujde se po lëndohet dikush, masa o turp.
Por derisa deputetët dhe i gjithë personeli po largoheshin nga ambientet e mbyllura të përfshira me gazin lotësjellës, opozitarët janë pritur para dyerve të kuvendit nga një grup i simpatizantëve të tyre. Nga aty, deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Recep Selimi ka thënë se nuk do të lejohen punimet e kuvendit për derisa qeveria e Kosovës të mos e tërheqë nënshkrimin nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Përderisa shefi grupit parlamentar të lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjuca ka thënë se gazin lotësjellës kësaj radhe e kanë siguruar edhe me ndihmën e policisë së Kosovës.
Herën e parë gazin lotësjellës e kemi marrë prej protestave, atëherë kur u hall para një jave. Kurse kësaj radhe e kemi marrë edhe në bashkëpunim me segmentet caktuara të policisë, cilat janë shumë të shqetësuara me çka po i ndodh Kosovës, se janë gatshëm të na furnizojnë, sepse kjo që po i ndodh Kosovës me zajednicën edhe me demarkacionin me Malin e Zi është edhe coptim i brendshëm etnik edhe çungim rrudhje e territorit të Republikës Kosovës.
Ndaj deputetit Glauk Konjuca ka reaguar policia e Kosovës, e cila e ka demantuar atë duke i cilësuar deklaratat e tij si një luftë speciale kundër policisë së Kosovës. Situata e krijuar ka mbledhur në një takim të gjatë edhe kryesinë e kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupeve parlamentare, por pa përfaqësuesit e opozitës. Pas konsultimeve të gjata me partitë e koalicionit dhe kryesinë e kuvendit, kryetari i këtij institucioni, Kadri Veseli, ka lexuar një deklaratë përmes së cilës ai i ka cilësuar të papranueshme sjelljet e opozitës. Sipas Veselit, kuvendi po keqpërdoret nga pakica opozitare dhe është zotuar se do t'i krijojë kushtet që puna e kuvendit të vazhdoj.
Unë si kryetari i kuvendit, bashkë me kryesinë e kuvendit, si deri më sot, do të përdorim të gjithë autoritetin tonë dengësisht për të siguruar punën normale në kuvend. Për këtë qëllim, do të vazhdojmë përpjekjet në komunikim me opozitën për thirrje të arsyes dhe respektim të kushtetutës, ligjeve dhe rregullore së kuvendit.
Përdorimin e gazit lotësjellës në kuvend e ka dënuar ashpër edhe qeveria e Kosovës. Qeveria e Kosovës i konsideron sjellje të papërgjithshme dhe në shpërputhje me çdo kod etik, moral dhe praktikë demokratike, veprimet e kundërligjshme dhe anarkike që përfaqësuesit e pakicës politike po ushtrojnë ndaj institucioneve dhe të zgjedhurve të popullit, duke përdorur edhe mjete luftarake me qëllim që të pengojnë në funksionimin normal të shtetit të Kosovës, thuhet në deklaratën e qeverisë. Në anën tjetër, edhe tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, kanë lëshuar një deklaratë përbashkët ku thuhet se mbeten të vendosura të mos lejojnë punimet e kuvendit përderisa mbeten në fuqi marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi. Opozita kërkon nga kryesia e kuvendit që të mos thrasë më seanca plenare, nga se çfarëdo insistimi në këtë drejtim sipas tyre është provokim dhe përshkallëzim i situatës në Republikën e Kosovës. Kosovës. Vetëm tërheqja nga këto marrëveshje do të kthej normalitetin institucional dhe shoqëror në Kosovë, thuhet në deklaratën e opozitës. Kjo nuk ishte hera e parë që opozita përdor gazin lotësjellës në sallën e kuvendit, pasi që një veprim të ngjashëm kanë tërmarrë tashmë edhe javën e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, pas një takimi që ka pasur me presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, ku është diskutuar për ngjarjet e sotme në kuvendin e Kosovës, ka inkurajuar të gjitha partitë politike që të ulën dhe të gjenë zgjidhje për situatën e krijuar. Ambasadori në një prononcim për gazetar, ka thënë se partitë duhet të gjenë gjuhë të përbashkët për të dalë nga situata politike në të cilën ndodhet Kosova. Para së gjitha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin të ardhmen e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe zhvillimet e saj demokratike. Unë besoj që parlamenti është vend për diskutim, debat, si dhe për mos pajtueshmëri, por jam i sigur që ai nuk është vend për dhunë, armë dhe pengim, ka thënë ambasadori amerikan. Pamje filmike të ndëruar dëgjues nga salla kuvendit të Kosovës sot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkohë, korrespondentja jonë Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë me qytetarë për të mësuar se çfarë mendojnë ata për bllokimin e kuvendit. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashk anketën në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotësjellës që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare. Veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kanë pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicën serbe, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në lidhje me këto zhvillime në kuvend, bllokadës së krijuar dhe tensioneve në rritje, kemi marrë edhe mendimet e disa qytetarve. Një qytetar me emrin Alket Zeqiri mbështet masat opozitare për bllokimin e kuvendit, duke e cilësuar atë si jo të legjshëm.
E shohim si drejt për shkak se kuvendi tashmë është jo legjitim, kështu edhe pushteti është gjysmë autoritar i vlerësuar prej organizatave dhe ndërkombëtare, kështu që e vetmja rrugë më e përgjithshme për pushtetin gjysmë autoritar si në Kosovë është bllokimi.
Ndërkohë, Ahmet Kastrati mendon se puna në kuvendin e Kosovës nuk duhet të bllokohet, nga që një veprim i tillë do të shkonte në dëm të interesave të vendit.
Patkeqësi e mirë, edhe shpejt do të morë mosa me ndolë këtë bllokim. Çfarë është këtë vokje vetëdosja është kundër vetë, kundër popullit, kundër vetë. Nuk është diçka e mirë kjo. Kjo është punëtori i tjetrit, punon jo për shqiptar.
Derisa Artan Hoxha, qytetar nga Prizreni, thot se qeveria e Kosovës është fajtore e drejtë për drejtë situatës e krijuar në Kosovë.
A dyshim si mjetit të mosdoshëm edhe shumë veprimi drejtë, po sepse duke pas parasysh krizën institucionale, cilën përgjet se drejtë për drejtë për këtë është qeveria Republikës Kosovës, ku vendin po e kërcen me defunksionim total dhe janë duke rrezikuar të ardhmen me projekte jashtëzakonisht të rrezikshme, sikurse që është Zajednica dhe humbja e territorit me demarkacionin e Malin e Zi, kjo në fakt është veprimi më i pakt cilën ne mund ta bëjmë sot si qytetarë të Republikës Kosovë në mbrojtje të Republikës Kosovës.
Ndryshe mendon Besa Osmani, ekonomiste me profesion.
Nuk mendoj që duhet mundërprej seanca, pasi që ata janë deputet dhe nuk janë ato sjelljen të njerëzve normal. Nëse dikush duhet me bo, atëherë duhet qytetar. Derisht ku shkon kjo punë, pas gjedhje shkon.
Bllokimin e punës së kuvendit e mbështet edhe Shukrije Bajrami, sipas të cilës qeveria duhet të tërheqë nënshkrimet nga marrëveshjet me Beogradin dhe Podgoricën.
Përfundimisht ky kuvend mos mund ta vazhdojë punën. Opozita ka drejt në kërkesat e tyre. Qeveria duhet të tërheqë nënshkrimet. Janë të dëmshme për vendin edhe demarkacioni. 13 hektar, nuk mund t'i palim në askuj se s'kemi territor për t'falar, edhe asociacioni i komunave serbe.
Por Ilmi Muja, qytetar nga Prishtina i papun, mendon se nëse dikush duhet të bëj të lovi, është populli jo ata që me vota u zgjedhën për t'na udhëhequr.
Nuk është mënyrë e mirë, ata duhet me dalë bashkë, me bo një zgjidhje, po mas të fojin e kem na popullë, i me dalë me shkatru gjithçka, po më ndonë me bloku komplet qytetë me bloku, mësë milion asë me shune për punë, asë kurkon, a me bloku nuk është në regu.
Është shprehur Zoti Muja, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacionit, Kosova ka potenciale për zhvillimin e turizmit dimror. Me ofrimin e sezonit, bizneset private kanë filluar përgatitjet për shërbime sa më cilësore. Por ekspertët e fushës nuk presin ndonjë sezon të mirë pasi sipas tyre autoritetet përgjegjëse nuk kanë bërë asnjë investim. Ata presin që qytetarët kosovarë edhe këtë vit t'ju drejtohen qendrave të skijimit në Maqedoni, Maltëzi apo Bullgari. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sezoni turizmit dimëror në Kosovë po ofrohet. Bizneset kanë filluar përgatitjet për këtë sezon, por nuk vërehet ndonjë angazhim i autoriteteve komunale në vizat turistike të Kosovës, pohojnë ekspertë dhe afarist. Në Kosovë turizmi dimëror zhvillohet në vizat malore, si potenciale më të rëndësishme konsiderohen qendra Brezovica në malet e Sharrit, Rugova dhe Dragashi. Biznesi privati ka filluar përgatitjet dhe kërkon ndihmë në autoriteteve komunale dhe qendrore që gjatë kohës së dimrit kur rreshtet e borës janë më të theksuara të jenë të përgatitur për pastrimin e rrugëve. Në bog të Rugovës ose 115 km nga Prishtina veprimtarinë zhvillon hotel Magra Austria. Kjo ndërmarrje shërbyese, edhe pse punon gjatë tërë vitit me kapacitet e plot, ka nisë përgatitjet edhe për sezonin e turizmit dimror. Menaxheri kësaj ndërmarrje Albin Thaçi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke siguruar pajisje për largimin e borës pasi autoritetet kompetente jo rallëherë dështojnë në këto shërbime.
Po patjetër që kemi filluar me kyra tona personale, odor, domethënë me blerë makineri për borë, domethënë për sezonin e dimrit, se nuk zakonisht nuk e mirë mbajnë mirë rrugën. Komuna duhet të marr pak më shumë me këtë çështje.
Përveç bizneseve private që kanë filluar përgatitjet, ekspertë fushës së turizmit pohojnë se autoritetet kompetente janë të padukshme në këto vise. Zek Çeku, dheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thekson se mundësitë ekzistojnë që të forcohet dhe të përmirësohet pozita vizave turistike si destinacione për pushime dimrore. Por kjo nuk po ndodh dhe në këtë mënyrë qytetarët nuk do t'ju drejtohen vizave turistike në Kosovë, por vendeve të rajonit dhe të Evropës.
Prap do të humbim klientela do të orientohet prap në Maqedoninë, qendrat së sekretarisë Maqedonisë, të Bullgarisë dhe të Malit të Zi. Serbis, gjithës e në Koparnik, dësa na se cilin vete ma shumë do t'i humim klientelën potenciali që mu ta kemi në Kosovë.
Sepse qendra turistike për skijim Brezovica, thot Çeku, nuk ofron ende kushtet të duhura për klientët.
Brezovica problemet e njëjta dhe ta përcjellin, dhe të angazhon sigurisht momentin e fundit, dhe të angazhon prapë në gjajshin, si kurse ka qenë në vitin e kaluar me kyqen e qeverisë Serbis me një donacan sigurisht modest që ka me qenë.
Kompleksi Brezovica është njën nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendrë turizmit të vëror dhe dimror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendrë. Një konsorcium francez është palur fitues me një shmim prej 409 milion euro, nga të cilat 165 milion euro pritet të investojnë në 3 vitet e para, kurse ka premtuar se do të krijoj 4.000 vende të reja të punës. Në investime parashjetë zgjerimi apo krimi shtigjeve të klasit botror për skijim me të gjata se 100 km, të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet të sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pronar të bizneseve nga diaspora të cilët kanë investuar në Kosovë thonë se autoritetet e vendit nuk i zbatojnë ligjet dhe rregullat, të cilat ofrojnë shumë përparësi për bizneset krahasuar me vendet evropiane. Ndërkohë interesimi i mërgatës për investime thuhet të jetë tet i madh. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Interesimi i diasporës për të investuar në vendin e tyre në Kosovë, sipas përfaqësuesve të Ministrisë të Diasporës në qeverinë e Kosovës, thuhet të jetë i madh, por që mos zbatimi i ligjeve po konsiderohet të jetë pengesë për këto investime. Pronarë të disa kompanive të cilat kanë bërë investime në Kosovë tregojnë për një ambient jo dash të favorshëm biznesor në vend. Kompania Eurofol nga Siegen i Gjermanisë, e cila merret me prodhimin e stofit dhe riciklimin e plastikës, biznesin e tyre e kanë shtrirë edhe në Kosovë në qytetin e Ferizajt. Bashkim Mustafa, pronari kësaj kompanie, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar për problemet me të cilat janë ballafaçuar në Kosovë.
Kosova vetëm një problem që e ka problem me institucionin, me shtetin. Shteti nuk i zbaton rregullat që ka shkruar në letra, nuk i zbaton ato. Se mi zbatuar ato, Kosova është një vend parajs për biznes.
Mustafa tregon se në disa aspekte Kosova qëndron shumë mirë për të bërë biznes. Ai tregon se në Gjermani paguajnë afër 60% tatim në fitim, derisa në Kosovë është më pak se 10%. Përveç kësaj, për parësie që e ka Kosova, a i thotë se fuqia punëtore është shumë e lirë në Kosovë se sa në vendet evropiane.
Po, fuqia punëtore është më e lirë, se në rronë Kosovë mesatore kushtët 250-300, të në 400 euro. Me të netë në punë, Gjermanina është ka në ofër 3.000-3.200 euro me toksa, me gjitha të.
Në programin e qeverisë të Kosovës ishte theksuar se do të promovojnë letësira për diasporën në hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë. Dhe do të ndërmarri masa specifike legislative, duke përfshirë lirimin nga taksa në korporat, lirimin nga detyrimet e importit, pajisjeve dhe në lëndën e parë të nevojshme për investime. Interesimin e diasporës për të investuar në Kosovë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë Naim Dedusha, i drejton në drejtorin për investimet të diasporës.
Interesimi i mergatës apo diasporës është i madh. Mosbatimi i ligjeve ka qenë pengesat kryesore të bashkëllëtarëve që mos vinë të investojnë. Neglizhenca e zyrtarëve shtetëror, neglizhenca e zyrtarëve komunal apo dënimet e pabaza nganjëherët në një kompani kanë bërë që ata nganjëherë të hezitojnë.
Në bazë të takimeve që Dedusha i ka pasur me investitorët që tani kanë investuar në Kosovë, këta të fundit kanë treguar se kanë ankesa të mëdha në dogana dhe administratën tatimore të Kosovës.
Diaspora ka investuar në privatizim, pastaj në provim, pastaj në tregti, do thotë në gjitha aspekte dhe në vërtim, ne në kuadër departamentit tonë kemi dikon afër 1000 afarist të diasporës që kanë investuar në Kosovë.
Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite më radh. Dërgesat e emigrantëve kosovarë që në vit arrin shifrën e 0.5 miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini dhe komentet e juaja për temat që ju zgjojnë kërshërinë. Në vazhdim të emisionit, do të ndalimi në Maqedoni, ku policia ka zhvilluar sot një aksion në disa zona. Do të pasojnë edhe materialet të tjera e ju vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Policia e Maqedonisë në kuadër të një aksioni policor që ka ndërmarrë sot në orët e hershme të mëngjesit ka arrestuar 7 persona si të dyshuar për dhënien e ndihmës logjistike për një grup të armatosur i cili ka lidhje me përleshjen armatosur në Kumanov më 9 dhe 10 maj të këtij viti. Për detajet raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka arrestuar disa persona gjatë aksionit të gjerë policor në fshatrat e rajonit të Karadakut, si dhe fshatrat e Malësisë së Shkupit, përkatësisht në Malin, Gushinc, Brez dhe Kumanov. Ndihmës ministri i Punëve të Brendshme Ivo Kotevski ka bërë të ditur se gjatë aksionit të sotëm policor janë arrestuar 7 persona, të cilat siç ka theksuar kanë ofruar ndihmë logjistike për grupin armatosur lidhur me rastin e Kumanovës.
За пронаоѓање или лишување слобода на лица со работници на криминално-терористичка
група. Аксиони полицор на районин е Шкупит дhe Кумановас ка филуар на орën 3 пас меснате дhe ка те бëи ме те дюшуарит пър растин е Кумановас тë cilët кан офруар ndihma logistike пър групин арматосур. Ка деклеруар ndihmas Ministri i Punëve të Brendshme Ivo Kotevski në një konferencë për mediat. Por ish deputeti Hisni Shaqiri nga fshati Hotel, i cili një herë është dhe ish pjestari ushtrish lirimtare kombëtare gjatë vitit 2001, thot se aksionin e sotën pushteti e ka ndërmarë për të mbuluar dështimet e qëllimshme ndaj realizimit të detyrimeve që dalin nga marveshja politike, përkatësisht për të mbuluar korupcionin dhe krimin e organizuar, dënohen zonat e Malësisë e Karadakut në të cilat ka vepruar ushtria shlirimtare kombëtare gjatë vitit 2001.
Por lagjën e primëve në Hotle, në Brez, gjithkund, do thot kjo pjesë që ka qenë zona e luftës së 2001-shit, ku ka vepru brigada 113 Ismet Jashari. Që të është një hakmarrje, pas 14 vjetëve është një hakmarrje nga anë e pushtetit e qeverisë, ndaj këtë kësaj zonën që quhet Karadak me aksione policore mundohen vëmendjen e qytetarëve të Maqedonisë ta tërheqin dhe ta hudhin fajin të shqiptarët. Kjo është një papërgjegjësi e madhe edhe politikës shqiptare në Maqedoninë.
Tot për Evropën e Lirë ish deputeti nga zona e Karadakut Hisni Shaqiri. Nga ana tjetër, eksperti për çështje sigurie Vladimir Pivovarov thotë se reagimi i organeve të policisë duhet të ishte i menjëhershëm për të evituar pasojat ndaj shoqërisë. Reagimi i policisë pas 5 muajve është i vënuar mbasi atëherë shërbimet policore nuk kanë pasur informacione të cilat tani i kanë siguruar, andaj edhe në këto momente realizojnë aksionin. Megjithëse është më së miri të reagohet në mënyrë transparente me kohë konform obligimeve ligjore, sepse vetëm në atë rast tek opinioni shmangen ndyshimet. Reagimet e vënuara lën hapësirë për spekulime, thekson Vladimir Pivovarov, ish zyrtar i lartë i shërbimeve për zbulim dhe kundër zbulim. Ai njëherë shkujton se kryeministri Nikola Gruevski në prononcimin e parë pas ngjarjeve të 9 majit në Kumanov kishte premtuar se për 3 ditë opinioni do t'i sqarojë se çfarë saktësisht ka ndodhur në lagjen e trimave, por ky sqarim është anashkaluar gjërë më sot.
Me gjithë ajo tendencë sigurno dhe ka poshtë provedën atë istrega se divan atë gjithë të këtë se do të e teo atë visnja zoshtë të kako i shto se suqë.
Një ditë, pavarësi se sa kohë do të kaloj, pas hetimeve do të dalë në dritë e vërteta, përkatësish pse u zhvillua aksioni policor në lagjen e trimave, sepse gjurëmen beten kudo, sa do që të tentohet të hidhet hije ndaj kësaj ngjarje, thekson Pivovarov. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Rusia është kërcënuar me sulme terroriste nga militantët e Shtetit Islamik dhe ata të Frontit Al-Nusra. Këtë javë autoritetet ruse kanë thënë se kanë parandaluar një sulm të madh në Moskë, i cili është planifikuar nga shtetas rus të trajnuar në kampe të luftarake të Sirisë. Dëgjojmë për holësi të tjera kronikën që pason. Edhe grupi militant i Shtetit Islamik dhe Fronti Al-Nusra, degë Al-Qaides, kanë bërë thirrje këtë javë për sulme kundër Rusisë, e cila vazhdon fushatën e bombardimeve në Siri, edhe pse jo kundër caqeve të Shtetit Islamik. Grupi ekstremist ka thyer heshtjen më 13 tetor me një audio mesazh që bën thirrje për xhihad kundër Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Fjalimi 40 minutësh i zëdhënësit të Shtetit Islamik Abu Muhammed al-Adnani apelon të të rinjt islamik që të ndezin gjihad apo luftë të shenjtë kundër rusëve dhe amerikanëve. Rusia do të mposhtet, ka thënë al-Adnani. Mesazhi i tij duke të jetë deklarimi i parë zyrtar i Shtetit Islamik i cili i referohet Rusisë, prej se kjo e fundit ka nisur fushatën e bombardimeve në Siri më 30 shtator. Heshtja Shtetit Islamik nuk është e çuditshme, marr parasysh se sulmet ajrore ruse kanë goditur kryesisht rivalët e grupit ekstremist, Frontin Al-Nusra dhe Ushtrinë Lirë Siriane, grup ky i rebeleve të moderuar që mbështetet nga Perëndimi. Në fakt, prej se kanë nisur sulmet ruse, Shteti Islamik ka bërë avancime kundrejt rebeleve sirian në provincën Aleppo. Por a është rastësishme që al-Adnani ka kërcënuar Rusin vetëm një ditë pasi rivali i tij, lideri i Frontit al-Nusra, Abu Muhammed al-Jolani, u ka bërë thirrje militantëve në Kaukazin Verior që të sulmojnë civilët dhe ushtarët rus në përgjigje të sulmeve ajrore të Moskës. Nëse ushtria ruse vret njerëz të Sirisë, atëherë vrisni njerëzit e saj. Nëse ata vrasin ushtarët tan, ju vrisni ushtarët e tyre, ka thënë al-Jolani. Në Moskë nuk ka pasur sulme qysh në janar të vitit 2011, kur një sulmues vetvrasës ka vrarë 37 veta në aeroportin ndërkombëtar Domodedovo. Por autoritetet ruse kanë thënë më 12 tetor se kanë parandaluar një sulm të madh terrorist në kryeqytet. Shërbimi Federal i Sigurisë ka thënë se të përfshirët në komplot të gjithë shtetas rus kanë bërë trajnime luftarake në Siri. Mediat ruse kanë raportuar se gjykata ka dërguar në paraburgim deri në dhjetor 3 të dyshuar. Qëllimi sulmeve të planifikuara ka qenë të jepet fund pjesëmarrjes së forcave ruse në operacione kundër shtetit islamik në Siri, kanë thënë hetuesit. Por, si pas raporteve, organizatori i dyshuar i sulmeve ka qenë një militant nga Kabardino-Balkaria, që policia ka kërkuar për më shumë se një dekadë, duke sugjeruar se ky individ nuk ka gjasa të ketë qenë në Siri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka shtyrë për 28 orë revitalizimin e urës në Mitrovicë dhe hapësirës për rreth saj. Ka qenë paraparë që heqja e barikadës mbi urën e lumit Iber të nisë sot. Në njoftimin e zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Prishtinë thuhet se shtyrja është bërë për t'u dhënë kohë shtesë të gjitha paleve për arritjen e një zgjidhjeje të pranueshme. Kjo shtyrje e shkurtër duhet të mundësoj për mbylljen e diskutimeve rreth memorandumit të mirëkuptimit mbi kufijtë komunal në mes të komunave Mitrovica Veriore dhe Mitrovica Jugore, thuhet në njoftim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka vlerësuar malin e zi për reformimin e forcave të tij të armatosura. NATO do të marrë vendimin në dhjetor për pranimin ose jo të malit të zi në aleancën ushtarake. Duke folur për gazetarët në Podgoricë, Stoltenberg ka thënë se mali i zi ka ndjekur reformat duke kontribuar në sigurinë ndërkombëtare dhe duke nxitur bashkëpunimin në Ballkanin Perëndimor. Në bashkëpunim me NATO, mali i zi ka reformuar forcat e tij të armatosura dhe shërbimet e inteligjencës, ka thënë Stoltenberg. Shtetet e Bashkuara do të zgjasin praninë ushtarake në Afganistan edhe pas vitit 2016 kanë bërë të ditur zyrtarë të administratës. Sipas tyre, presidenti Barack Obama do t'i bëjë publike planet gjatë ditës së sotme. Pritet që ai të njoftoj se 9800 trupat aktuale që janë në Afganistan do të vazhdojnë të mbeten atje edhe gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa në vitin 2017 ky numër do të bie në 5500. Deri më tash ka qenë paraqitur që të gjitha trupat përveç një force të vogël në ambasadë të tërhiqen në fund të vitit të ardhshëm, por ushtria amerikane ka thënë se trupat e saj do të jenë të nevojshme për të ndihmuar forcat afgane në luftën kundër talibanëve. Ushtria e Sirisë ka nisur një ofensivë në veri të provincës Homs. Avionët rus raportohet se po marrin pjesë po ashtu. Vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit, i cili monitoron luftën, ka thënë se aeroplanet rus kanë goditur caqe për rreth qyteteve Talbiseh dhe Tejrmalla. Rusia ka intensifikuar sulmet në ditët e fundit, më 13 tetor ajo ka thënë se ka kryer 88 sulme brenda 24 orësh. Moska thot se është duke bombarduar caqet e të ashtu quajturit shtet islamik. Por Perëndimi akuzon atë për sulme kundër rebeleve të moderuar sirian me qëllimin e vetëm për të forcuar regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Oscar Pistorius do të lirohet me kusht më 20 tetor. Ky vendim vjen rreth një vit pasi atleti olimpik është dënuar me 5 vjet burgim për vrasjen në së dashurës së tij Riva Steenkamp. Departamenti i shërbimeve korrektuese në Afrikën e Jugut ka thënë sot se Pistorius do të vendoset në arrest shtëpiak nga data 20 tetor. Pistorius ndodhet në burg në Pretoria. Sipas ligjit të Afrikës së Jugut, një i dënuar me 5 ose më pak vjet burgim mund të lirohet me kusht pasi shërben një të gjashtën e dënimit. Prodhuesi i makinave Volkswagen është urdhëruar të tërheqë 2.4 milion makina nga tregu gjerman. Urdhri ka ardhur nga Autoriteti Federal i Transportit pas skandalit të Volkswagenit me testet e shkarkimit të gazrave. Ndërkohë në Itali, policia ka bastisur sot zyrat e Volkswagenit në Veronë dhe të Lamborghinit në Bolonjë. Sipas raporteve, prokurorët italian po hetojnë një mashtrim të dyshuar komercial. Muajin e kaluar Volkswagen ka pranuar se 11 milion makina të tij janë pajisur me një software që ka dhënë rezultate më pozitive për gazrat shkarkues. Fabrika gjermane e makinave ka ndarë tashmë 6.5 miliard euro për mbulimin e skandalit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Me zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e mbrëmjes. Deri atëherë, miru dëgjofshim.